прагна глядзеў, як ігар адарваў шматок газеты, насыпаў махоркі, працягнуў яму на круці. Дзякуй. У мяне такое ўражанне, што я недзе бачыў цябе не на з'ездзе камсамола. Камсамолец, спытаў ман, канешне, камсамолец. Золата ўскрывіўся. Ну, дык што ж цябе прывяло да нас, накіроўваў допыт ман. Арышт, СД нас арыштавал, але я па парадку. Толькі па парадку, не параіў, патрабаваў камандзір. Трое слухалі яго з незвычайнай уважлівасцю, з шчырым жаданнем зразумець, што за чалавек да і з'явіўся нечакана падазроным шляхам. Чацвёрты Золатаў з адзінай мэтай, на чым яго злавіць. Людзі на допыце заўсёды спатыкаюцца, ва ўсялякім разе, маючы вопытнае вока і вуха, можна ўбачыць і пачуць, дзе яны гавораць праўду, а дзе пачынаюць сачыняць, каб выгарадзіць сябе ці кагось блізкага. Чакай, каго арыштавалі? Шабуш сказаў. Золата ўглянуў блакнот, хаця Новіча і Чурсіка вы не называлі. Дык яны ж не падпольшчыкі. Хаця Новіча мы хацелі ўцягнуць. Электрыку правы мог бы і паслухаць, што трэба і зрабіць. А Чурсік паліцэйскі. На ім мы паставілі крыж. Што значыцца крыж? Што нашым чалавекам ён не стане. Але ў яго доўгі язык, гуляючы, мы выцягвалі з яго патрэбныя звесткі. Ад нас ён не скрываў. Баец самаховы, Іван, фельчар бальніцы, я лічыў нас сваімі людзьмі. Сваімі? Ну, як сваімі? У галаву яму не прыходзіла, што мы падпольшчыкі. І часта вы гулялі ў гэтага Чурсіка? Не часта, але здаралася. Золата ўхмыкнуў. Не стрымаўся ад уедлівай заўвагі. Прыемна вы час праводзілі з паліцэйскім. Таваш камандзір, вы не ўяўляеце асаблівасці падпольнай работы. Нам прыходзіцца выкарыстоўваць любыя метады. З ваўкамі жыць пакуль, што я вам не таварыш. Я разумею. Всё ты, сволач, разумееш, толькі ягнёнкам прыкідваешся, падумаў Золатаў. Аман падумаў не лепшым чынам пра самога Золатава. Та порна працуе чэкіст. Не ўлічвае, што іншай магчымасці праверыць, хто гэты чалавек у нас няма. Толькі адно, паверыць ці не паверыць у тое, што ён раскажа. Алексею Івановичу хацелася паверыць. Прадаўжайце, Шабович, сказаў камандзір, робячы націск на прозвішчы. Калі хлопец не дурны, то павінен акрыліцца гэтым, што паверылі ў яго прозвішчы. Ман стараўся хоць як падтрымаць яго і знізіць пракурорскі тон начальніка асобага аддзела. Па турме пытанні ўзнікалі ва ўсіх, у Брагінскага, чаму яўрэяў адбіралі асобна. Іх расстралялі ў тую ж ноч, не сумняваюся. Капітан і без таго бледны пабялеў. Ман спытаў, колькі ўсяго было арыштаваных. Шабой шчыра прызнаўся, што назваць лічбу не можа, але, напэўна, не меж 200. Дзеці былі? Спытаў Ігар. Дзяцей не было і жанчын немнога. А Золатава зацікавіў адзін чалавек, без палы. Вы упэўнены, што пазналі ў ім аднаго з кіраўнікоў падполля? Шабович задумаўся, прыгадваючы, як ён сказаў пра Клюшава. Не, не казаў ён, што Клюшаў кіраўнік. Станулін сказаў нам, што гэта чалавек з цэнтра, юрыст. І ён вучыў вас рабіць дакументы, вучыў з веданнем справы, прафесійна. І вы рабілі дакументы па яго рэцэпце. Я дакументамі не займаўся, у мяне быў легальны пашпарт нямецкі. Не, савецкі, з нямецкім штампам і пропуск начны. А за што такія прывілеі? Я ж фельчар. Золатаў падумаў, добра фашысты рыхтуюць сваіх агентаў, легенды на іх. А ў яго групе наркаматаўскія кручкатворы пашпарты выдалі ліпавыя, нямецкія. І легенды ў тых, хто пайшоў у Мінск, ды ў яго таксама былі прымітыўныя ў параўнанні з легендай гэтага Шабовіча. Праверу, які ён фельчар у шпіталі. Ці зробіць перавязкі, ці назаве лякарсты. Золатаву хацелася аб'яднаць правакатара Клюшава з Кавалёвым, у здраду якога не вераць разяваты дзядзюля і ман. Але, мяркуючы па радыёграмы, верыць Панамарэнка. Радыёграма, што Кавалёў, Клюшаў, Беспалы пацвердзіла б думку ў штабе і ў яго наркамаце аб правакатарскім характары ўсяго падполля. Асабіста яго гэта не здзіўляе. Колькі засталося недабітых ворагаў, ды і многія з тых, каго яны ўзялі ў пачатку вайны, выслізнулі. Пры эвакуацыі турмаў сотні ўцякалі. Гэта ў яго хапіла розуму ліквідаваць групу, якую вёў з Мінска ў Магілёў, калі зразумеў, што не давядзе. Навошта даводзіць? Гэты шпіён, хоць і добра падрыхтаваны, але наіўны, не разумее, што сваім блытаным расказам пацвярджае даўнія цвёрдыя перакананні яго Золатава наконт усяго падполля. Не верыў у яго яшчэ ў Маскве. Партызаны, справа іншая. Многія атрады сцэментаваны работнікам інкус. Ось і ён навёў парадак у гэтага загадкавага маўчуна мана. Без яго яны раз'явілі браты перад такім шабоічам. Гестапа, добра ведае псіхалогію падпольшчыкаў, пасадзілі арыштаваных у машыны і паказвайце кватэры сваіх. І паказвалі. Можна не сумнявацца. І многа вы паказалі кватэр сваіх таварышаў? Я ніводнай. Хвала, хвала. І прагучала ў гэтым хвала такая іронія, што ў Шабоіча адкрыў ды заняло дыханне. Ён абвёў затуманеным позіркам усіх камандзіраў. Няўжо ніхто яму не верыць? Не, у старэйшага барадатага добрыя спагадлівыя вочы. Не можа ён не верыць. І спакойны добразычлівы загад прадаўжайце, Шабоіч. Але калі ён расказаў, як піхнуў з кузава вартавога, скочыў на яго так, што хруснулі косці, і схаваўся ў двары таго дома, куды пайшлі афіцэры, камандзір у форме сарваўся са сваёй канапы і прайшоўся вакол пешкі ледзьве не ў прысядку. Так робяць ад вялікай радасці, але тут жа застагнаў, схваціўся за паясніцу. Сапраўды, Золатава ўдарыла ў спляценне радасная эмоцыя. Выходзіць, радасць б'е, як страх, які ён перажываў намнога часці. Праўда, біла і ў сэрце, і ў паясніцу, калі біў ён, страляў. Але то была не радасць, таму пачуццю назвы няма. Там скачок узвышэння над ахвярай, прага помсты таму, хто прымушаў яго ўніжацца да катавання, змешваўся з брыдкай, з грызотай сумлення, з тайным страхам перад магчымасцю самому апынуцца ў становішчы паследнага. А ён добра ведаў, што тады ніводзін з яго калег не пашкадуе яго, як нікога з былых саслужыўцаў, хто зламаўся, не пашкадаваў ён. Вы не верыце ў праўдападобнасць майго вызвалення? Пастарайцеся, каб мы паверылі. Знову іронія. Мне самому не верыцца, што ўдалося так. Я яшчэ там падумаў, што, мабыць, СД трэба было, каб нехта з нас уцёк. Можа, мы з Іванам. Яны сачылі за намі. Бо адкуль у іх фатаграфій? У турме не фатаграфавалі. Я раскажу, як да Чурсіка прыйшлі паліцейскія, паказалі размножаныя фота. І на іх Іван і я. Золата ўстрапянуўся. Тут не да іроніі. Гэта нешта новае. Новы паварот, нечаканы. Паследны сам выдае сябе, але навошта? Маёр пашукаў памяці аналага, ўсё было, прызнаваліся, каяліся. Але каб у самым пачатку нехта рабіў падобны ход, такога не спомнілася. Недацаніў, выходзіць ён, гэту залётную птушку. Ты б непамерна больш складаны, чым кожны нават з тых, што білі сябе ў грудзі, я стары бальшавік. Гэты ў грудзі не б'е і нават не збіраецца. Гэты прызнаецца, што яму далі магчымасць уцячы. Але з якой мэтай робіцца такое прызнанне во задачка, якую яму чэкісту належыць рашыць? На дапамогу мана і нават Брагінскага спадзявацца няма чаго, вушы развесілі. Вераць. А навошта гестапа трэба было выпускаць вас, як вы думаеце, чорт ты знае. Як прыманку прымітыўна. Добра, СД ведае, што мы не такія наіўныя. Думаю, што правакацыя замышлялася больш складаная. Але якая? Так, гестапа ўмее, заўважыў Ігар. Між іншым, каб вы ведалі, у Мінску няма гестапа. Немцы с початку войны размежевали свои службы. Гестапо, тайная политическая полиция, действующая в самой Германии, на оккупированных территориях эту работу выполняет СД, отдел политической контрразведки, Ваффен СС, войск СС. Так их переплетено.